Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Prokurorluq Tolişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı araşdırma aparır. Avroviziya mahnı müsabiqəsi bölməsi Ermənistanlı iştirakçılara səs verən azərbaycanlıların Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilməsini araşdırır. Bağdadın mərkəzində törədilmiş partlayışlarda və hücumlarda 75 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Əzizbəyev rayon prokurorluğu Taluşi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı araşdırma aparır. Bu barədə Trend Agentliyi Ədliyyə Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Beynəlxalq media qrupları isə Azərbaycanın hakim dairələrini jurnalistin ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparmağa çağırıblar. Arifə Kazımova xəbər verir.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Novruzəli Məmmədovun həbsdə lazımi tibbi müalicə almaması barədə məlumatlardan bərk narahat olduğunu bildirib. Komitənin Avropa və Orta Asiya proqramının koordinatoru Nina Agniyanova Azərbaycan hakimiyyətini meyitin yarılmasının nəticələrini dərhal ictimaiyyətə açıqlamağa çağırıb. Novruzəli Məmmədovun vəkili komitəyə bildirib ki, son aylar mərhumun səhhəti kəskin pisləşib, ancaq o uyğun müalicə almayıb. Digər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da Tolişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümündən narahatlığını bildirib. Məmmədovun həbsdə qənaətbəxş müalicə ala bilməməsi onun səhhətini pisləşdirib və ölümünə səbəb olub. Hakimiyyətə təzyiqlər edəcəyik ki, Novruzəli Məmmədovun ölümünün müstəqil və səmərəli istintaqını aparsınlar. Beynəlxalq İşgəncələr Əleyhinə Təşkilatdan Delfin Rekulo Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Londondakı Amnesty International təşkilatı da Novruzəli Məmmədovla həbsdə pis davranılması, ona su və yemək verilməməsi barədə məlumatlar alıb. Hər iki qurumun təmsilçiləri vurğulayıblar ki, Məmmədovun məhkəməsi ədalətli olmayıb, onun həbsi siyasi motivli ola bilər.
Arifə Kazımova, həmçinin mərkəzi Viyana'da olan Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu jurnalistin ölümündən dərin narahatlıq bildirib. İrana casusluq ittihamı ilə 10 il həbs cəzasına məhkum olunmuş 68 yaşlı jurnalist Novruzəli Məmmədov 2 gün bundan əvvəl Ədliyyə Nazirliyi penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat edib. Bugün Azərbaycanın Hollandiyadakı səfirliyi qarşısında Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanda gənc fəallara qarşı təzyiqləri pisləyib, azad mətbuat və azad fikrin boğulmasına etirazlarını bildiriblər. Aksiya iştirakçıları Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milli, habelə həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid, Eynullah Fətullayev və Müşfiq Hüseynovun azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Aksiyanın qətnaməsi səfirliyə təqdim olunub. Avropa Yayın Birliyinin Avrovizyon mahnı müsabiqəsi bölməsi Ermənistanlı iştirakçılara səs verən azərbaycanlıların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilməsi ilə bağlı faktları araşdırır. Bunu bölmənin rəhbəri Svante Stoksilius Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib. Bizim çox aydın sistemimiz var. Qaydaları pozan tərəf cərimə olunur və ya 3 illik müsabiqədən kənarlaşdırıla bilər. Svante Stoksilius. Avroviziyon 2009 mahnı müsabiqəsində Ermənistandan olan iştirakçılara səs göndərənlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq rayon şöbələrinə çağırılır, onlardan nəyə görə səs göndərmələri ilə bağlı izahatlar alınır. Bu müsabiqədə erməni müğənnilərə iştirakçılara Azərbaycandan 43 nəfər səs göndərib. Bugün Bağdadın mərkəzində törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində azı 75 nəfər ölüb, 300-dən artıq adamsa yaralanıb. Polisin məlumatına görə şəhərin mərkəzində hökumət binalarının yerləşdiyi yaşıl zonada dalbadal partlayışlar törədilib, ərazi min atanlardan atəşə tutulub. Partlayışlardan birində parlament binasının bir neçə pəncərəsi cilik-cilik olub. Maliyyə Nazirliyinin yaxınlığında minalanmış maşının partladılması nəticəsində isə ətrafdakı körpü dağıdılıb. Kabildə bankı zəbt eləmiş yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatdırılıb. Binaya soxulmuş yaraqlar polisə bir neçə saat silahlı müqavimət göstəriblər. Polislə atışmada 3 yaraqlı öldürülüb. Talibanın nümayəndəsi deyir ki, bu hücumu hərəkatın 5 fəalı törədib, lakin bunu təsdiqləmək hələlik mümkün olmayıb. Bu, son 5 gün ərzində artıq Kabildə törədilmiş 3-cü böyük hücumdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'ta.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində başladı. Daha doğrusu ikinci saati başladı. Mən bu iki sözü buraxdım. Amma hər halda hər bir hissəni ayrı-ayrılıqda da götürmək olar. Saytımızı da dinləmək mümkündür. Azadlıqradiosu.az saytını daxil olarkən səs arxivində proqram iki ayrı saatlə yerləşdirilir və də xəbərlər də ayrıca buraxılış kimi. Yəni saytın strukturunu bilməyənlər üçün mən bu məsələni aydınlaşdırım. Yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi aspektlər barədə danışırıq. Dəqiq olsam iqtisadiyyatın insan haqları ilə bir-birinə belə deyək, toquşması, ziddiyyət təşkil etməsi, dəstəkləməsi əgər varsa və s. Azərbaycanın hazırda əksər avtomobil yolları yenidən qurulur və mən bir, bəlkə də bir çoxlarınızı Bakın daxilində məlumdur bu məsələ, parlament prospektindəki olan asfalt örtüyü qaşınıb yenidən örtülür, hərçənd ki, kifayət qədər yeni bir örtü idi. Üstə gəl, Qagarin körpüsü kimi adından, Cavadxan körpüsü kimi indi tanınan körpüdən ta deməli Heydər Əliyev prospektinin başlanmasına qədər yepyeni olan asfalt örtüyü, o da qaşınır və yenidən salınır. Yəni, bax, belə bir proseslər baş verir müxtəlif ərazilərdə. Azərbaycan ərazisində isə baş verən yolların yenidən qurması, onların əsasən genişlənməsini və zolanın artırılması ilə gətirib çıxarır. Bu isə müəyyən bir ərazilərin bu yollara sərf edilməsi ilə nəticələnir. Burada da problem olan ibarətdir ki, həmin bu yeni ərazilər, hansılar ki, yollar üçün götürülür, bu mülkiyyətdir. Və ortada mülkiyyət hüququ var və onun pozulması barədə həmin o mülkün sahibləri söz açırlar. Hərçənd, digər tərəfdən də dövlət məqsədləri var. Ziddiyyətdir. Zöhrəb İsmail studiyamızdadır. Azad İqtisadiyyata Yardım Birliyinin rəhbəri. Zöhrəb bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sizi. Nə məsələdir bu və niyə bax belə problem yaranır ki, yol salınma çox gözəl bir məsələdir. Ölkə ilk addımları məsələ yolundan tanınır. Necə ki, teatr asılqandan tanınır, ölkədə yolundan tanınır. Niyə yol salınma sosial problemə çevrilməkdədir Azərbaycanda?
Problem də ondan ibarətdir ki, bax, yeni avtomobil yollarının inşası, mövcud avtomobil yollarının yenidən qurulması insanların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmalıdır, nəinki pisləşdirməlidir. Elə də eyni zamanda bu avtomobil yollarının tikintisi üçün donorluq eləyən beynəlxalq maliyyə institutları, banklar, Dünya Bankıdır, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır, Asiya İnkişaf Bankıdır. Bu bankların da bu kredit verərkən siyasəti bundan ibarətdir ki, bu layihələr reallaşdırılarkən insanların vəziyyəti pisləşməməlidir. Əksinə, yaxşılaşmalıdır. İkinci bir məsələ, deməli, biz nə vaxt ki avtomobil yolları layihələrinin bahalaşmasından söhbət açırıq, məmurlar qeyd edirlər ki, böyük xərclərdən biri də kompensasiyalardır. Yəni, torpaqların alınması üçün kompensasiyaların verilməsinə ehtiyac var. Bu da xərclərin bağlaşmasına səbəb olur. Amma biz o bir tərəfdən görürük ki, mülkiyyət sahiblərinə qarşı əməlli başlı, belə deyək də, onların hüquqlarının pozulması, onlara qarşı hörmətsizlik, onların mülklərinin, onların icazəsi olmadan istifadə edilməsi, qanunsuz elan edilməsi və s. Bax, bu məsələlər kütləvi xarakter alıb. Bu məsələlər elə Bakıda da vardı. Yəni, bu aeroport yolu tikilərkən hər iki yol, Zığ şosesi ilə aeroportu birləşdirən yol, o cümlədən Əzbəyov metrosundan aeroportu birləşdirilən yol çəkilərkən də bu məsələlər var idi. Sadəcə olaraq, bu elə bir ki, belə deyək də, artıq insanların bu mağazalara aid idi və s. Yəni çox geniş xarakter daşımırdı və bəzi orada da evlərin, nə bilim, sənət problemi və s. Məsələlər vardı. Ona görə mən onu da qeyd edeyim ki, elə biz özümüz də çox təəssüf ki, o cümlədən hüquq müdafiəçiləri ötən illərdə bu baş verən məsələləri çox da diqqətdə saxlaya bilmədik. Amma indi bu çox kəskin xarakter alır. Şəxsən bizim təşkilat bu mülkiyyətçilərin hüquqlarını müdafiə eləməyə qərara alıb və bu prosesi davam eləyəcək. Yəni yeni bir təşəbbüslə fəaliyyətə başlamaq niyyətindədir. İndi bizim son bir ayda biz səfər eləmişdik Yevlax, deməli Gəncə yolunun üstündəki bu problemlərlə bağlı getmişdik və biz gördük ki, orada çox ciddi problemlər var. Problem hələ ki keçən həftəyə qədər çox da kritik bir vəziyyətdə deyildi. Yəni insanların sənədləri alınmışdı, onlara deyilmişdi ki, hə, sizin tutaq ki yazılı yox, şifahi sadəcə sizin evləriniz, mülkləriniz layihənin altına düşür və s. sənədlərin kopyasını götürün. Bəzilərinə demişdilər ki düşəcək, bəzilərinə demişdilər bəlkə düşdü, amma bununla belə sənədləri deməli götürmüşlər. Bu deməli Yevlaxın Nemətabad kəndidir, Aran qəsəbəsidir, sonra Goranboyun Borsunlu kəndidir, sonra Goran qəsəbəsidir, Dəlməmmədli şəhəridir. Əsas bu problemlər buradadır. Burada da deməli problem nədən ibarətdir? İnsanların, vətəndaşların mülkiyyət hüququ onun konstitusiya hüququdur. Onların hər hansı bir, tutaq ki, əgər dövlət ehtiyacları üçün hansısa torpağın alınması zərurəti varsa, tərəfin biri dövlətdir, o birisi vətəndaşdır, mülkiyyət sahibidir. Bunların arasında razılıq olmalıdır. Yəni bu insanların, vətəndaşların konstitusiya hüququdur. Konstitusiyanın 29-cu maddəsi, mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü hissəsində bu çox belə açıq, aydın şəkildə göstərilir ki, ədalətli kompensasiya vermək şərtindən dövlət ehtiyacları üçün hansısa torpaq sahələrinin alınması mümkündür. Amma biz nəyin şahidi olur? Birincisi, onu qeyd edelim ki, 2007-ci ildə mülki məcəlliyə bir dəyişiklik edildi. Həmin dəyişikliyə əsasən bu kompensasiyaların həcmini müvafiq icra strukturları müəyyən edilir. Bu, konstitusiyanın dediyim maddəsinə ziddir. Bu dəyişiklik edildi. İndi hazırda bir dənə də qanun layihəsi Milli Məclisin gündəliyindədir. Elə dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması haqqında belə bir qanundur. O layihədə də bir sıra məsələlər var ki, məsələn, tutaq ki, qarşı tərəf razılaşmırsa, əgər öz mülkiyyətini yəni satmağa və s. dövlətə verməyə, onun zorla, yəni məcburi şəkildə köçürülməsi və s. bu artıq qanuna köçürülür. Baxmayaraq ki, qanunda bu olmasa da belə, praktikada artıq bax, bu reallaşır. Deməli, konkret olaraq keçən həftə bax, belə bir hal baş verdi. Bu deməli
Yevlax Gəncə ərazisində.
Bəli, Goranboyun Borsunlu kəndində şənbə günü sakinlər səhər-səhər onlara bəlli olub ki, onların pay torpaqları hansı ki bu yolun ərazisinə düşəcək, onun bir hissəsini hansı ki yolun ərazisinə düşəcək, onun artıqlamasıyla şumlanıb. Yəni təxminən 40 metrlik bir zolaq tamamilə yolun yatağının hazırlanması üçün 20-dən çox deməli ailənin pay torpaqlarını əhatə eləyir. Bu deməli şumlama, bu artıq belə deyək, işlərin başlanması. Və çox maraqlıdır ki, mən bir iki şeyi qeyd edeyim burada. Deməli, birincisi, orada vətəndaşların deməli əhdi, yonca var və s. onlar istifadə olunur. İkincisi, kompensasiya ilə bağlı razılıq əldə olunmayıb. Heç ümumiyyətlə belə görünür ki, ümumiyyətlə deməli dövlət qurumları, konkret olaraq Azəryol Servis departamenti, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, bu Nəqliyyat Nazirliyinin müəssisəsidir. Onların heç belə bir fikri yoxdur ki, insanlarla razılaşsın. Bu prosesi nə tərəf aparırlar? Deməli, sənədlərin üzünü yığırlar və təsdiqi bələdiyyə və icra hakimiyyəti, icra nümayəndəliyi səviyyəsində eləyirlər. İnsanların o cümlədən mülkiyyət sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsinin üzü və s. hamısını götürürlər. Sonra bir də insanlara deyirlər ki, ən yaxşı halda. İnsanlara deyirlər ki, gedin Kapital Bankda və ya Beynəlxalq Bankda gedin pulunuzu alın. Yəni, o insanlar nə o hansısa bir kağıza qol çəkir ki, mən aslında burada bir belə deyətə bir müqavilə olmalı. Məsələn, tutaq ki, Bakı, Tbilisi, Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəməri çəkilərkən də vətəndaşların torpaq sahələri alınmışdı. Həmin vaxtı orada həm deməli uzun müddətli icarədən söhbət gedirdi. Eyni zamanda qısa müddətdir. Müəyyən sahələr istifadə olunacaqdır. Müəyyən sahələr də həmişəlik. Orada vətəndaşlarla konkret müqavilələr imzalanırdı. Və bunun nəticəsində bir kompensasiyayla bağlı da razılaşma var idi. Hətta bir dənə kənddə bu olmuşdu. Mən unutmuşam, ya Ucarda olmuşdu, ya Yevlaqda. Bir nəfər razılaşmadı. Vermədi torpağını. O boru kəməri də axı bastırılır. Boru kəmərini biraz dərindən tunel vasitəsilə keçirdilər. Elə bil ki, amma həmin insana da heç bir ziyan yetirmədilər. Amma indi nə baş verir? İndi birincisi, məsələn, 40 metrlik belə deyək də, zolaq istifadə olunmayacaq yolda. Yolun bir hissəsi mövcuddur. Bir hissəsi də artırsa, təxminən bir 15 metr əhatə edəcək. Amma insanların bu qədər, məsələn, 40 metrlik bir zolağa ziyan vurulur. İkincisi, onların razılığı olmadan vurulur. Üçüncüsü də heç olmasa belə deyək də, bunun heç olmasa onların belə deyək də, o nəzərdə tutulan hər nə nəzərdə tutursunuzsa, onların pulunu verib sonra eləyə bilərsiniz də bunu. Və bu da olunmur. Yəni, təbii ki, buna görə məsuliyyət daşıyırlar. Həm bu avtomobil yolunun yenidən qurmasını həyata keçirən Polat anonim şirkəti, Türkiyə şirkətidir bu. Konkret olaraq, məsələn, müdaxiləni, şəxsi mülkiyyətə müdaxiləni bu şirkət həyata keçirib. Eyni zamanda layihənin sifarişçisi Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyəti məsuliyyət daşıyır. Biz indi bu sakinlərlə danışmışıq, biz onlara müraciət eləmişik. Yəni, əgər biz onlara təklif eləmişik ki, biz sizi kömək eləyə bilərik hər iki qurumu konkret bu hala görə məhkəməyə vermək üçün biz onlara deməli hüquqi yardım göstərə bilərik. Və mən bir şey də qeyd edeyim ki, yəni vətəndaşlar da gərək özlərinin hüquqlarının müdafiəsinə çox ciddi yanaşsın.
Məsələn, yəni, onlar oturub sadəcə gözləməsin, nədə siz?
Bəli, bax, məsələn, mən konkret olaraq bir fakt demək istəyirəm. Bu Yevlaxın Nemətabad kəndində orada bir sahibkarın iki dənə mülkü dağıdılıb. Biri 4-5 il bundan qabaq dağıdılıb, həmin bax bu yol qovğasının üstündə. 4-5 il bundan əvvəl götürülüb. Biri də bu yaxınlarda götürülüb. Amma çox maraqlıdır ki, həm də bu sahibkar da artıq, belə deyək də, orta təbəqəyə aid olan bir insandır. Həm də sahibkar da yəqin müəyyən maddi imkanları da var. Bu sahibkar hələ də məhkəməyə müraciət eləməyib. Və faktik olaraq, o şikayət vermək, o müddət yəni hüquqlarından yararlana bilməyib. Məsələn, tutaq ki, əgər indi o adam məhkəməyə müraciət eləsə, həmin o şikayət hüququnun keçməsi adından onun iddiasını geri qaytaracaqlar. Yəni, əlbəttə, yəni, hansısa bir problem varsa, sənin hüququn pozulubsa, ən yaxşı, ya, ən yaxşı variant odur ki, sən 30 gün ərzində bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəsən. Əks halda məhkəmənin, yəni, bilirsiniz, əslində məhkəmənin özünün belə bir imkanı yoxdur, amma məsələn, qarşı tərəf iddia eləyə bilər ki, sənin, deməli, bu şikayət hüququ müddəti ötüb və bunun əsasında da məhkəmənin qərar çıxarması mümkündür ki, iddianı bax bu adlan təmin etməməsi mümkündür. Ona görə mən hesab edirəm ki, vətəndaşlar məhkəmələrə müraciət eləməlidir. Yəni, hansısa, əgər tutaq ki, bu mülkiyyətə müdaxilələr, mülkiyyətin dağıdılması və s. bunlarla bağlı, tutaq ki, onların imkanı yoxdursa, onlar bizə müraciət eləyə bilərlər. Digər ölkədəki hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət edə bilərlər ki, onların bu hüquqlarının məhkəmədə müdafiəsi üçün biz əlimizdən gələni eləyə bilərik. Özü də indi bax, bu mülkiyyətə müdaxilə kütləvi xarakter alıb. Yəni, bu yalnız torpaqlardan, həmin layihələrdən bağlı məsələlər deyil. Yəni, yəqin məlumatınız var ki, dövlət neft şirkəti necə bu mülklərə müdaxilə eləyir, dikilən evləri uçurur və s. xüsusən bu Binəqədi rayonunun ərazisində, konkret olaraq Sultəpə yaşayış massivində. Yəni, hər gün bu baş verir. Yəni, tutaq ki, vətəndaşın əlində bələdiyyənin sərəncamı var, icra hakimiyyəti orqanının təsdiq elədiyi sənədlər var və s. Və o tutaq ki, evini tikir. Heç, məsələn, ondan gəlib soruşmurlar ki, sənin sənədin var yoxsa yox.
Siz o gəlib Twitterdə xəbər vermişsiniz ki, Ali Məhkəm bu qərara gəldi ki, Sokarın dövlətə və ictimaiyyətə aidiyyəti yoxdur. O məsələ ilə bağlıdır.
Yox, bu, o başqa bir məsələdir. O, bizim bu yaxınlarda mülkiyyət hüququndan mülkiyyət hüququndan
yenidən həmin o mülkiyyət
hüququ. Yox, mülkiyyət hüququndan deyil, informasiya almaq hüququndan bağlı neft şirkətindən bir məhkəmə işimiz Ali Məhkəmədə tamamlandı. Həmin yəni neft şirkətini müdafiə edən vəkillər bu qənaətdə idilər ki, dövlət neft şirkəti bir kommersiya qurumudur. Yəni o dövlət deməli təşkilatı deyil və onun hər hansı bir ictimai funksiyası yoxdur. Onlar öz məsələn, biz informasiya əldə eləmək haqqında qanunun 9-2 maddəsinə əsaslanırdıq bu şirkətdən şirkəti bu məhkəməyə verəndə yəni onların belə deyək də dövlət deməli təşkilatlarına bərabər tutulması və ictimai funksiya daşıdığına görə informasiya mənbəyi olduğunu deməli məhkəmədə biz istəyirdik təsdiq etdirək və qarşı tərəfdə hesab edirdi ki, yox, dövlət neft şirkəti sadəcə onun nizamnaməsində orada bir cümlə var ki, kommersiya təşkilatıdır. Eyni zamanda şirkətin müdafiəçisi edilir ki, şirkətin heç bir ictimai funksiyası yoxdur. Halbuki bir sıra yəni başqa normativ sənədlər var ki, orada dövlət neft şirkəti ictimai əhəmiyyətli qurum kimi təsbit olunur. Yəni Ali Məhkəmənin də bizim iddianı kassasiya şikayətimizi təmin eləməməsi dolayısıyla o demək idi ki, dövlət neft şirkətinin dövlətə və ictimaiyyətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu bir...
O mənim daşı. Yəni. Amma digər tərəfdən, siz qeyd etdiniz ki, bu hüquqları qorumaq lazımdır və s. Mülkiyyət hüquqlarının, eyni zamanda siz indi informasiya əldə etmək hüquqları haqda danışdıq. Azərbaycanda belə çıxır ki, bu məsələlər bütün məhkəmə instansiyasılarında keçir və yaxud da keçməkdədir. Sonra isə Nəsə, mən misal üçün işitməmişəm ki, hansısa belə deyək, informasiya əldə etmək misal üçün azadlığı haqda məsələ bir prezidenti Azərbaycan üçün çevrilsin İnsan Haqları Məhkəməsində. Yoxsa ümumiyyətlə ona aidət yoxdur. Mülkiyyət hüququ olub, səhv etməmsə, bəzi vətən, Azərbaycan vətəndaşına məcbur köçkün və yaxud da qaçqın idi, tutduğu mənzilin qaytarılması barədə.
Bilirsiniz, indiyənə kimi heç Avropa Məhkəməsinə müraciət olmayıb.
Nədə olmayıb müraciət?
Olmayıb, bəli. Amma biz müraciət eləməyə hazırlaşırıq. Təkcə neft şirkətlə bağlı məsələ deyil, başqa işlər də var, hansı ki Ali Məhkəmədə kassasiya şikayətimiz təmin olunmayıb, bu informasiya əldə eləmək hüququnla bağlı. Biz bütün bu işlərin hamısını Avropa Məhkəməsinə deməli çıxaracaq və biz hesab edirik ki, Avropa Məhkəməsi 2 ildə sonra da olsa, 3 ildə sonra olsa Avropa Məhkəməsi bu məsələlərə baxacaq və əgər yəni biz ümid edirik ki, Avropa Məhkəməsində müsbət qərar görəcəyik. Əgər o qərarlar olarsa, o artıq Azərbaycanda praktikanın dəyişməsinə səbəb olacaq. Çünki Avropa Məhkəməsinin bu cür ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, çoxlu bu cür məsələlər Avropa Məhkəməsinə geçsin. O cümlədən elə mülkiyyət məsələsinə bağlı. Amma mən şəxsən hesab eləyirəm ki, əgər onsa bir kənddə onlarla insan, sakin, birgə olaraq eyni məsələ ilə bağlı deməli, məhkəməyə müraciət eləyərlərsə, onlar öz problemini Azərbaycanda həll eləyə bilərlər. Yəni,
ki anlayacaqlar ki, lazım deyil çıxartmaq belə yüksək səviyyəyə.
Bəli. Həm bu baxımdan, həm də bilirsiniz o biz görürük ki, bizim elə məhkəmə instansiyalarda, dövlət orqanları da biraz belə deyək də 10 nəfərin, 20 nəfərin, yəni çoxluğun müraciətlərinə, çoxluğun etirazlarına və s. biraz diqqətlə yanaşırlar, çünki ehtiyatlanırlar o baxımdan. Yəni ona görə mən fikirləşirəm ki, məhkəməyə hökmə müraciət eləmək lazım. Biz görürük ki, hüququ pozulan insanlar bu sahədə çoxu heç ümumiyyətlə müraciət eləmirlər. Heç bir onlar daha çox onlar heç öz dərdini deməyə də ilk baxışdan belə çəkinirlər. Amma mən yəni məsələn başa düşə bilmirəm ki, tutaq ki, o Nemətabad kəndində o 2 dənə sahibkarlıq obyektini itirən sahibkarın yəni başqa itirəcəyinə var. Onun indi həmin sahibkarın başqa bir kənddə Yədilli kəndində bir evi var. Yəni yollar belə də keçsə, belə də hansı tərəfə keçsə, Yədilli də onun evinin üstündən keçməyəcək. Ona görə insanlar o bəlkə də qaytardılar sevdasından və s. Daha çox şifahi müraciət, daha çox nə bilim rəsmi kimdənsə söz eşitmək və buna inanmaq. Amma bunlar hamısı genlə olmalıdır, sənətlə olmalıdır.
Mən bir məsələ toxunum, Zürə bəy. Burada bir fikir də səslənir və qeyd olunur ki, yəni danışıqlar istənilən halda gedir. Yəni dövlət tutuqluğu və yaxud da sifarişçi və yaxud da icraçı müraciət edir mülk sahiblərinə. Necəsə, amma bu baş verir.
Müraciət eləmir.
Tamamilə. Yəni gəlib də yatdığı yerdə sökürlər, belə olmur.
Yox, gəlir, müraciət edirlər, özləri birbaşa gəlmir. Məsələn, tutaq ki, icra nümayəndəsi
hər halda istənilən şəkildə müraciət edirlər, belə.
Sənədlərin kopyasını verir. Üzünü verir.
Bəli.
Elə məsələn tutaq ki, Dəli Məmməddə də böyük bir məhəlləni indi sökmək istəyirlər. Yəni heç yolun 50 metr də 100 metr də yaxınlığında deyil bu məhəllə. Sadəcə olaraq orada kiminsə bir fantaziyası var, istəyir bir yol qovşağı tiksin. Və bu yol qovşağını tikəndə o məhəllə gedir. Məsələn, orada bir 3 mərtəbəli obyekt var. Orada sakinlər qeyd eləyir ki, əslində biraz qabaqdan bu olmalıydı. Həmin obyektə bata bilmirlər. Onun nəsə yəni yuxarıdakılarla işbirliyi var, yəni
güclü himayəçisi var.
Bəli, güclü himayəçisi var. Ona görə də bir məhəlləni sökmək qərarına gəlir. Amma insanları demirlər. Bilirsiniz, ən böyük problem nədir?
Hı.
Orada bax, Dəlməmmətlidə sakinlərlə biz söhbət edəndə onlar dedilər ki, bizim üçün ən böyük problem odur ki, biz bilmirik ki, bizim sabahımız necə olacaq. Tutaq ki, məsələn, mənim deyir mağazam var. Mən bilmirəm bu mağazanı sökəcəklər, sökməyəcəklər. Sənədlərimi aparıblar. Deyir, bir məmur gəlir, deyir, sökəcəklər. O birisi deyir, sökməyəcəklər. Başqa biri gəlib deyir ki, kənddən çıxacaqlar, sonra yol qovşağını orada dikəcəklər. Və bu da, bilirsiniz, o insanların sabahını planlaşdırmağa da imkan vermir. Və yaxud da başqa bir sakin deyir ki, mənim deyir, 46 yaşım var. Mən 2 mərtəbəli bir ev dikmişəm. Hələ təmirini qurtarmamışam. Artıq 46 yaşım var. İndi deyir, mənim bu evimi sökəcəklər. Mənə harada torpaq verəcəklər bilinmir. Bura, məsələn, şəhərin mərkəzidir. Mən məcbur olacağım şəhərin kənarına gedim. İkinci bir tərəfdən 46 yaşıma bir ev dikmişəmsə, o bir evimi nə vaxt dikəcəm? Məsələn, bilirsiniz, insanların elə bir ki, həm də taleyinlə bir oyun gedir. Yəni, insanlara konkret məlumat verilmir ki, sənin evin, insanlar bəlkə də bilsələr ki, dəqiq, ki, bunların mağazası, ya, məsələn, bir o, tutaq ki, Aran qəsəbəsində bir xanım sahibkar vardı. O, öz obyektini bu il təmir eləyib. Yəni, bu söz söhbətlərdən sonra. Məsələn, bir nəfər ona gəlib deyib söküləcək, biri də deyib sökülməyəcək. O da görür ki, hər halda hələ sökülmür və təmir eləyib. Sabah onun bu obyekti sökülsə, onun təmiri nəzərə alınmayacaq ki. O xərcə düşəcək təbii ki. Yəni, o artıq xərc çəkmiş olur.
Qeydiyyatsız xərc çəkibdir. Sənəd yoxdur orada
da. Bəli. Bax, söhbət bundan gedir ki, bax, insanlara elə bir ki, bir növ insanlara o dördüncü, beşinci növ insan kimi baxılır. Gəb, bunlar kənd sakinləridir. Bunların evlərində söhmək olar, torpaqlarını da əlindən almaq olar. Bax, artıq bu cür münasibət var orada insanlara.
Mən fikrimi davam etdirəyim. Müraciət istənilən şəxsin təqdimatı ilə həyata keçirilir. Gələk olur ki, yəni müraciət edən tərəflərdən, vətəndaşlar həmin o yerə, həmin o mülkə, mülkün dəyərini əks etdirən qeyri-adekvat məbləğ istəyirlər. Əsl qiymətini qat-qat üstələyən qiymət istəyirlər. Ona görə heç bir razılıq ortada olmur. Amma layihəni həyata keçirmək mütləq lazımdır. Çünki dövlət marağındadır.
Bu, mən sizə
bir... Bu, burada vətəndaşların razılığı gəlməməsi.
Bax, mən sizə bir şey deyim. Bax, Cənub bölgəsində Ələt-Astara yolunun üzərində torpaq sahələrini alıblar. Bilirsiniz nə qədər onlara təzimat veriblər? Bir hektara görə 1000 manat.
Bir hektara görə, hektara?
Bəli, bir hektara görə 1000 manat.
100 sotdur da bu, səhvimiz.
Bu, bəli, bu adekvatdır mı? Onun tutaq ki, kvadrat metrəsi neçə qəpiyə düşür? Və insanlar, bilirsiniz, mülkiyyət məsələsi belədir. Bu mənimdir. Mən bunu bu qiymətə satıram. Almayan varsa almasın. Yəni, mülkiyyət belədir. Tutaq ki, sizin Ziya Məcidlinin bir dənə evi var. Kimsə onu gəlib sizə, sizin razı olmadığınız qiymət ala bilər, ala bilməz. Bu torpaqlar da belə olmalıdır. İnsanların, təbii ki, insanlar istəyir ki, onun indiki vəziyyətindən sabah vəziyyəti daha yaxşı olsun. Təbii ki, onun özdə, bilirsiniz, burada əslində məsələn, beynəlxalq maliyyə qurumları bu kompensasiyaları, məsələn, onların sənədlərində var. Asiya İnkişaf Bankının sənədlərində var ki, hansı amillər nəzərə alınmalıdır kompensasiya onlar üçün. Birinci, Deməli, tutaq ki, torpaq sahəsinin yeri. Sonra orada çox illik bitkilər var, yoxsa yox. Sonra onun deməli, tutaq ki, ev özü necə tikilib? Məsələn, bir mərtəbəlidir, iki mərtəbəlidir, ya necə? O biri tərəfdən razılaşma. İnsanların, yəni satanla alanın razılaşması. Bəzən tutaq ki, məsələn, tutaq ki, Yevlaqdansa bir kənddə torpağın qiyməti ucuz ola bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, insan burada öz mülkünü, evini və s. verirsə, burada artıq bir mənəvi, belə deyək də, mənəvi kompensasiya da almalıdır. Məsələn, insan öz evini verirsə, o növbəti evini bir ilə tikəcək. Bir il yaşamaq üçün kiraya pul da almalıdır. Bir il o əgər bağını verirsə, bir il yox, 5 il yaşamaq üçün o bağından tutaq ki, məhsulunu satıb dolanırsa, həyətində tutaq ki, o toyuqlarının yumurtasını satıb dolanırsa, bunların da təzminatını almalıdır. Yəni, insanları başa düşmək lazımdır. Bu bir. İkincisi də, mən sizə əmin edirəm ki, o əvvəllər idi. İndi insanlardan heç soruşulmur ki, onlar necə, nə qədər kompensasiya istəyirlər. Sadəcə olaraq bu məsələni rezin kimi uzadırlar. Tutaq ki, bu məsələ aylarla, illərlə uzanır və insanlar da bilmir ki, neynəsin. Yevlaqda bu Aran qəsəbəsində bir dənə sakinə deyiblər ki, sizin eviniz düşmür, həyətiniz düşür. Yəni, istəyirlər ki, bunların həyətini götürələr, yolla da bunların evinin arası qalacaq 5-6 metr. Bunlar da deyir ki, nəyə görə? Bəs mən burada necə yaşayacam? Həyətim yoxdursa, mən burada yaşaya bilmərəm. Yəni, konkret bu halları mən ona görə qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni vəziyyətin necə olduğunu biz anlayaq. Amma mən sizə əmin edirəm ki, son illər heç kimdən soruşulmur ki, nə qədər təzminat istəyirlər, nə qədər kompensasiya istəyirlər. Və əslində, mülki məzəlləndəki o 2007-ci ildə dəyişiklik də imkan verir ki, icra hakimiyyət orqanları özləri müəyyənləşdirsin kompensasiyanın həcmini. Baxmayaraq ki, bu konstitusiya ziddir, amma belə də eləyirlər. Sadəcə olaraq, bəzən bir çox hallarda o müvafiq icra hakimiyyət orqanı çalışır ki, az kompensasiya versin, kəssin. Düzdür, bu dövlətin vəsaitidir. Mən başa düşürəm. Bu dövlətin vəsaitidir. Bu amma insanlar da sadəcə olaraq insanlar axı dövlətə demir mənim mülkümü al. Yəni dövlət insanlara, vətəndaşlara müraciət edir. Yəni dövlətin ehtiyacı var torpaqlara. İnsanların ehtiyacı yoxdur. Məsələn, Dəli Məmmədli qəsəbəsində o yaşayan insanlar deyir ki, biz istəmirik ümumiyyətlə. Yəni, biz kompensasiya da istəmirik. Heç nə istəmirik. Sonra bizi de rahat bıraxsınlar.
Əziz məsələ. Cənab, minnətdarım sizə bugünüzə görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Cənab İsmail Sucamız qonağı idi. Azad İqtisadiyyatı Yardım Birliyinin rəhbəri. Mən, Dr. Ziya, birazdan efirə qayıdırıq və digər məsələyə birlikdə qulaq asacağıq.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən mən sizə verilişin əvvəlində söz verdim ki, Azadlıq Radiosunun arxivindən bir səslə sizi tanış edəcəm. 19 avqust 1991-ci il tarixində o vaxt Sovet İttifaqı dağılarkən QKÇP çevriliş etdi. Bu Fövqəladə Vəziyyətlər üzrə Dövlət Komitəsinin adını atdım. Bir neçə, belə deyək, çox az kiçik müddətli ömrü oldu. O zaman çok büyük tehlike mesela Sovyet İttifakı'ndan ayrılan respublikalar için yararlıdır ki yani bu proses dayansın veyahut da geriye olsun. Yani maksat tamamen bu istikametin, bu prosesin eks istikamette gitmesi veya evvelki vaziyete kaytarılmasından ibaret idi. O zaman Azadlık Radyosu'na müsahibe veren Heydər Əliyev bu GKÇP-nin hərəkətini pislədi. O 91-ci ildə Azərbaycan Ali Sovetinin Naxçıvan Respublikasının deputatı idi. Azadlık Radyosu'nun Azərbaycandan gələn səslər proqramına 24 avqust 1991-ci ildə bildirdiyi mövqe ilə yaxın dəqiqlərdə sizi mən tanış edirəm.
Demək, siz suallarınıza cavab olaraq mən demək istəyirəm ki, birinci, Moskvada avqust ayının 19-unda bu həyata keçirmiş hərbi çevrilişi mən bilən kimi mən onu qətiyyən pislədim və bunun hərbi xunta tərəfindən demokratiyanın əleyhinə reaksiyon bir hərəkət kimi qiymətləndirdim. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da demokratiya Rusiyada, Moskvada bərqərar olacaq və qalib gələcəkdir. Ona görə bu çevrilişin əlbəttə ki, mənfi cəhəti oldu ki, xalqa, millətə, ümumiyyətcə ölkəyə böyük yaralar vurdu. Ancaq eyni zamanda bu yaralar bu əldə olan qalibiyyətlərə gətirdi, çıxartdı və demək olar ki, demokratiya tamamilə qalib gəldi. Mən bunu bəyənirəm, mən bunu çox böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Bu, hesab edirəm ki, mənim də qalibiyyətimdir, çünki mən demokratiya uğrunda mübarizə aparıram, Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması uğrunda çalışıram. Ona görə belə demokratiyanın bu cür qalibiyyəti məni sevindirir. İkinci məsələ, bu çevrilişlə əlaqədar olaraq Azərbaycanda ayın 19-undan sonra olan proseslə məni çox təəccübləndirən və dəhşətə gətirən hal ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri və xüsusən Azərbaycanın rəhbərliyini əlində indiyə qədər saxlayan Azərbaycan Komünist Partiyası, onun mərkəzi komitəsi və Azərbaycanın prezidenti Mütəllibov bu çevrilişi bəyəndilər və bunlar belə güman etdilər ki, bu çevriliş demək Azərbaycana müəyyən qədər saadət gətirəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu məni çox belə narahat etdi, məni incitdi, mən bu xalqın, ümumiyyətcə ölkənin bu vaxtında Azərbaycan xalqının rəhbərliyərinin bu cürə mürtəcə mövqe tutmasını mən nəinki başa düşə bilmədim. Bu məni dəhşətə gətirdi, dəhşətə gətirdi. Bunlar hamısı çox gülünc vəziyyətə qoyur Azərbaycan rəhbərliyini və bir də bu Azərbaycan rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasət aparmasını göstərir. Eyni zamanda da onu sübut edir ki, demək Azərbaycan rəhbərliyi tamamilə reaksiyon mövqe tutubdur, reaksiya tərəfdarıdır, diktatura tərəfdarıdır, mürtəcə tərəfdarıdır, demokratiyanın əleyhinədir və demokratiyanı boğur. Və buna da canlı sübut odur ki, dünən avqustun 23-də burada Bakıda Nərman heykəlinin yanında Bakı sakinlərinin mitingi keçirilmişdir. Ancaq təəssüf ki, bu miting başlayan kimi ora bir qrup belə çox vəhşi xarakterli adamlar soxulub. Bütün bu meydanı bir 2000-dən artıq milis işçiləri, zabitləri, OMON-un demək zabitləri əhatə ediblər. Onlar bu miting başlanan kimi gəlib orada o miting iştirakçılarını vəhşicəsinə dubinkalarla döyüblər. Mən eşitdiyimə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahını darmadağın ediblər, onların pəncərlərini, şüşələrini sındırıblar, onların kabinetlerini dağıdıklar ve orada bir dünenleri Interfax'ın verdiği malumata göre, ben dünen akşam gece Interfax'ın demek baş direktörü Terikov'dan zeng gelmişti. Onların verdiği malumata göre 50 neferden artık adam yaralanıp, ağır yaralanıplar ve bu hasaret almış adamların içerisinde Azerbaycan'ın halk deputatları, o cümleden Azerbaycan Ali Sovetinin prezidiumun üzvü Sabir Rüstem Kanlı, Azatlık Gazetesi'nin redaktörü Azerbaycan halk deputatı Necef Necefov ve başkaları ve o cümleden Azerbaycan halk cephesinin sadri Ebulfaz Aliyev de ağır yara almıştı. Demek bak, dünen bu hadise, bu kanlı hadise bir daha onu subut edir ki Azerbaycan'ın rehberliği ülkede giden bu demokratik proseslerin gene de aleyhine çıkırlar ve dinç ahali, hiçbir faaliyet göstermeyen ancak meydana yığışıp öz sözünü demek isteyen adamları derhal onların üstlerine baskın yapmışlar. Onları dövmüşler, onları yaralamışlar ve bütün orada olan adamları oradan boğmuşlar. Bu şüphesiz ki vahşilikdir. Ben dünenleri Interfax'ın baş direktörü Terikov bana zeng vurmuştu. Ona da bildirdim öz fikrimi ki o çatdırsın benim fikrimi informasyon organlarına. Size de bildirirəm ki ben bu hadisəni belə qətiyyən pisləyirəm. Bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, bir halk deputatı kimi buna öz qəti ehtirazımı bildirirəm və mən belə hesab edirəm ki, bu cürə vəhşilik, bu cürə zorakilik, bu qədər irtica mövqey əlbəttə ki, çox dözə bilməz. Azərbaycan xalqı demokratiya uğrunda mübarizə aparmalıdır və demokratiya yolu ilə getməlidir. Bütün bu mürtəca qüvvələri aradan götürməlidir. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu günləri bir saat bundan qabaq necə Azərbaycanın xalq deputatı kimi Azərbaycan Ali Sovetinin rəyasət heyətinə öz məktubumu göndərmişəm. Bu məktubda mən bir neçə məsələlər təklif etmişəm. Mən təklif etmişəm ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məclisinin sessiyası çağırılsın, fövqladə təxirə salınmaz belə təcili olaraq sessiya çağırılsın və bu sessiyada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunsun. Birinci, Azərbaycan rəhbərliyinin və xüsusən Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi, Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü Azərbaycan Prezidenti Mütəllibovun 19 avqust devlet çevrilişine hakkında demek mövqeyi müzakirə olunsun ve aydınlaştırılsın. Ümumiyyətlə Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi aydınlaştırılsın. Bu xuntanın ünvanına, fövqladə vəziyyət komitəsinin ünvanına minlərlə telegramlar göndəriblər. Bu telegramlarda öz həmrəliklərini bildiriblər, xuntanın fəaliyyətini bəyəniblər və Yanayevi bu məsələ münasibətilə xuntanın üzvlərini təbrik ediblər. Ona görə də Azərbaycan Komünist Partiyası demək cinayət edibdir. Bu məsələ müzakirə olunmalıdır və Azərbaycan Komünist Partiyası hakimiyyətdən kənar olunmalıdır. Nəhayət mən öz məktubumda təklif etmişəm ki, vəziyyət bu cürə mürəkkəbləşdiyinə görə bu mən qoyduğum məsələlərin hamısını aydınlaşdırmağa ehtiyac olduğuna görə sentyabrın 8-də təyin olunmuş Azərbaycanda prezident seçkiləri dayandırılsın. Çünki bu vəziyyətdə heç bir prezident seçkisi haqqında söhbət gedə bilməz. İlk növbədə Azərbaycan rəhbərliyinin bu günlərdə mövqeyi və fəaliyyəti aydınlaşdırılmalıdır, müəyyən olunmalıdır. Azərbaycan Komünist Partiyasının fəaliyyəti dayandırmalı və o hakimiyyətdən kənar olunmalıdır. Ondan sonra tam demokratik şəraitdə Azərbaycanda prezident seçkilərini elan etmək olar. Ona görə mən təklif etmişəm ki, bu sentyabrın 8-də təyin olunmuş bu seçkilər də dayandırılsın. Bax, bu təkliflərlə mən məktubumu bir saat bundan kaba Azerbaycan Ali Sovetinin riyasat heyetine göndermişim. Ben çok hoş ederdim ki siz ben bu mektubun mezmununu ben size danıştım. Bunu da öz demek vasıtalarınızla dinleyicilere çattırasınız.
Bu Heydər Əliyevin 24 avqust 1991-ci ildə Azadlıq Radiosunun Azərbaycandan gələn səslər proqramına verdiyi müsahibə idi. Bir növ QKÇP-nin dövlət çevrilişi etdiyi zaman etiraz audio məktubu idi və müsahibəsin idi. Belə, yəni Azadlıq Radiosunun arxivindən bir çox məsələlərlə biz sizi müntəzəm olaraq tanış edirik, yəni tarix uyğun gələndə və hər hansı bir hadisə baş verəndə. Xatırladım ki, avqustun 19-u 1991-ci ildə sesləri dağılan zaman Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komitəsi QKÇP dövlət çevrilişi cəhdini etdi. Alındı ilk anda, amma cəmi bir neçə gün çəkdi. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim dinləyicilərlə. Sadəcə xudahafizləşmədən əvvəl Azadlıq Radiosu.az saytında yeni sorğu və forum barədə məlumat verim. Kosmik gələcək barədə forum bölməsində sual verilir istifadəçilərə. Sual Azərbaycan kosmik gələcəyi barədə nə fikirləşirsiniz adlandırılıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb və bu gələcək barədə nə düşünürsünüz? Bu məsələlərlə, bu öz fikirlərinizlə forumda bölüşə bilərsiniz qaydalara riayət edərkən. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçilərinin isə Eurovision 2009 müsabiqəsində Azərbaycandan Ermənistan nümayəndəsinə səs verənləri dindirilməyə cəlb etməsi məsələsindən sonra yaranan qalmaqala aid olan sual yerləşdirilib. MTN və Eurovision-da Ermənistana səs verənlər olayında kimin tərəfindəsiz sualı verilir. Bu ana qədər cavab verənlərin 45%-i bu olayda MTN-in tərəfindədir. Təxminən 24%-i SMS göndərənlərin, 25%-i isə heç birinin. Qalanları bu məsələ ilə heç cür maraqlanmırlar. Bu qədər. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən bizi dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın, sabah axşam saat 5-də saytda nəşr edilərik. Saytı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage in which you must play a part.
Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome
touching.